احكيلكم عاللي حصلي واقول كل اللي جرالي. انا عمري ما فكر ابيعه ولا حس يوم بحالي، انا بيع الدنيا عشانه وافضل طول عمري شاريه. كان صاحبي وكل حياتي وحياتي شوية عليه، صاحبي جه مره قصدني اتدخل بينه وبينها، دي حبيبته بتضيع منه وجراح ما يتحملها. ويا ريتني متدخلت ولا يوم كلمتها، صدمتني صدمه كبيره صرحتني بحبها. قلت لها ده صاحب عمري ايامي عشانه يهونه، جريت وقالت له بسرعه ان انا علشان بخونه. قلت لها ده صاحب عمري ايامي عشانه يهونه، جريت وقالت له بسرعه ان انا علشان بخونه. كان لازم يوم يفكر قبل ما يجي ويظلمني، ده انا بعت عشان الدنيا وعشان اجيه وخسرني. كان لازم يوم يفكر قبل ما يجي ويظلمني، ده انا بعت عشان الدنيا وعشان اجيه وخسرني.